Ешкімді тең көрмеймін, өзіңді сүйу үшін өмірге келгендеймін.